la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Cu respect și prețuire, vă salut pe toți în această ocazie. Dumnezeu ne-a pus un timp la dispoziție și îmi doresc să fie folositor. Am intitulat prezentarea din seara aceasta Dragostea de sus în jos. Un călător a ajuns într-o țară mai aridă, aproape deșertică. S-a apropiat cu mare interes de localnici pentru a vedea care le sunt valorile, durerile și căutările. Atât în discuțiile obișnuite, cât și în cântecele lor, o temă ocupa locul întâi de departe. Apa. De ce? Tângeau după ea. Cuvântul dragoste apare peste tot în vremea noastră. Se regăsește în muzică, în poezii, în grafiti și în discuțiile noastre obișnuite. De ce vorbim atât de mult despre dragoste? Știm cu adevărat ce înseamnă? Ce este? O emoție care nu poate fi controlată? O reacție chimică? Un principiu al oamenilor slabi? Despre dragoste se vorbește mult, dar ea nu-și are originile în praful acestui pământ. Adam Hazel declară: definiția pe care o dau eu unui lucru va determina experiența pe care o voi avea în relație cu el. Este necesar să conștientizăm cum înțelegem dragostea, deoarece ea are un impact major în viața noastră. Va avea o putere distrugătoare în forma ei distorsionată și va lega toate dimensiunile vieții, aducând cerul cât mai aproape de pământ, atunci când este înțeleasă corect. Voi folosi această carte, Biblia, ca sursă și autoritate a înțelegerii acestui subiect. Ce înseamnă cuvântul universitate? Este format din două cuvinte, unitate și diversitate. Acest cuvânt, universitate, reprezintă căutările noastre după unitate, atât în domeniul învățăturii, cât și în cel al relațiilor. De ce căutăm aceste aspecte? În 1 Ioan 4 cu 8 și 16, ni se spune că Dumnezeu este dragoste. Experimentează aceasta în sânul Trinității, a familiei cerești, care este formată din Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Așa este Dumnezeu, o unitate în diversitate. Conform Galateni 5 cu 22, dragostea este o roadă a Duhului Sfânt care acționează asupra inimilor noastre. Pentru că nu putem ajunge la ea, Hristos reprezintă dragostea întrupată și de aceea voi folosi trei caracteristici ale iubirii adevărate, așa cum le descoperă El, Hristos. Primul principiu al dragostei. Mai întâi, tu oferi. 1 Ioan 4 cu 19. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Dumnezeu ne-a iubit mai întâi. Cum a dovedit aceasta? Prin faptul că ne-a asigurat toate cele necesare vieții. În capitolele 1 și 2 din Geneza este descris modul în care Dumnezeu a creat un cămin perfect pentru viitorii lui copii. În primele 6 zile ale creației, i-a oferit omului tot ce avea nevoie pentru ca traiul lui să fie cât mai plăcut, dar în ziua a 7 s-a oferit pe sine pentru un timp special numit sabat. Geneza capitolul 2, versetele 1 la 3. Acest mai întâi ne atrage atenția asupra unui principiu de bază al dragostei. Este atât de diferit de dragostea pământească care arată astfel. După ce vei face tu ceva pentru mine, voi face și eu ceva pentru tine. Dacă mă iubești, atunci te voi iubi și eu. Sau de ce să fiu mereu primul care să-și împlinească responsabilitățile? Dragostea cerească, roada Duhului, are inițiativă în împlinirea nevoilor celuilalt. Un exemplu. Te îngrijești de nevoile materiale ale copilului tău și totuși ești chemat poate la o ședință pentru un lucru rău făcut de copilul tău. Ce îți lipsește, îi spui, poate de face aceste lucruri? Răspunsul corect, în lumina dragostei adevărate, ar putea fi: tu, Tată, îmi lipsești. În fascinanta sa carte, The Fate of the Fatherless, Paul Witt scrie că în urma studiului pe care l-a întreprins asupra celor mai influenți atei ai lumii, între care Friedrich Nietzsche, David Hume, Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, Albert Camus și alții, a constatat că toți aveau ceva în comun, relații deficitare cu tații lor. Mai mult, când Witt a studiat viața unor persoane care cred într-un Dumnezeu personal, precum Blaise Pascal, Edmund Burke, Moses Mendelssohn, Soren Kierkegaard, Chesterton și alții, care au trăit în aceleași perioade istorice, a găsit că aceștia s-au bucurat de relații trainice, bazate pe dragoste cu tații lor. Mai întâi tu oferi sau te oferi celuilalt de lângă tine. Acest principiu poate fi extins și în celelalte relații pe care le avem. Al doilea principiu al dragostei. Pe când sau în timp ce? Roman 5:8 ne spune: dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Libertatea este o condiție de bază a dragostei. După ce omul a folosit libertatea spre a alege greșit, ce s-a întâmplat? Dumnezeu a acționat pe baza unei decizii veșnice pe care a luat-o, și anume aceea de a fi lângă om. Același lucru îl fac părinții, deși uneori nu o discută în termenii aceștia. Ei sunt gata să fie lângă copilul lor, chiar când acesta a făcut lucruri greșite. Care este păcatul nostru? Iubim tot ce a creat Dumnezeu în cele 6 zile, dar îl iubim mai puțin pe Dătător. Iubim muntele, iubim marea, explorarea universului, iubim să pescuim, să vizităm grădina zoologică, mâncarea, băutura, dar când vine vorba de Hristos, Dătătorul, este ca atunci când copilul iubește banul tău, dar nu te iubește și pe tine. Ca atunci când băiatul dorește mașina tatălui, dar nu-l dorește și pe acesta. Sau când un tânăr dorește doar trupul fetei. I-am produs lui Dumnezeu o mare durere prin ceea ce am făcut și nouă ne-am făcut un mare deserviciu, deoarece în cele din urmă această orientare greșită ne distruge și ne înrobește. Totuși Iisus a continuat să ne iubească. Uneori alegem să ieșim dintr-o relație cu cei apropiați nouă și justificăm aceasta prin faptul că am aflat că nu este chiar așa cum credeam eu. Michael Ramsden spune: cuvintele te iubesc înseamnă că cel care le rostește știe exact cum ești și totuși continuă să țină la tine. Acesta este un mare adevăr, și anume că nu binele pe care l-am făcut noi stă la baza dragostei lui Dumnezeu față de noi. Ne petrecem viața ascunzând cine suntem cu adevărat pentru a câștiga dragostea și respectul celorlalți. Ne temem că dacă vor afla cum suntem cu adevărat, ne vor părăsi. În timp ce am făcut acestea, Hristos s-a plecat asupra noastră și ne-a privit cu dragoste. A sosit timpul să introducem acest principiu în timp ce în relațiile noastre. De ce? Pentru că Iisus Hristos ne-a iubit mai întâi și în timp ce noi l-am desconsiderat. Al treilea principiu al dragostei: până la capăt. Ioan 13:1 spune: Iisus, ca unul care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă îi iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Prea des ne hotărâm să iubim doar până când ne trece euforia. Sau ne vom respecta angajamentele față de soț, soție, copii, doar atâta timp cât ne este nouă bine. Hristos a fost mișcat de circumstanțele exterioare. Într-o ocazie a plâns când a văzut răspunsul oamenilor la dăruirea sa. A fost tulburat când Iuda era gata să îl vândă, dar a iubit până la capăt și a ținut promisiunea. Deși a trăit din plin circumstanțele dificile, a decis să iubească până la capăt. Aceasta este natura dragostei adevărate. Legat de angajament, nu numai că nu îl respectăm, ba chiar spunem că n-are rost să-l mai facem. Mi-amintesc că anul trecut am fost pe Muntele Verde, în stațiunea Slănic-Prahova. Am fost surprins să descoper multe inscripții pe tablă și pe piatră, pe care scria, de exemplu, te iubesc Nico, te iubesc Georgiana și așa mai departe. Atunci când vine vorba să ne luăm un angajament în scris sau public, de ce găsim această scuză că dragostea nu are nevoie de o hârtie? Într-un sens, a iubi până la capăt a reprezentat respectarea angajamentului său în fața tuturor circumstanțelor potrivnice. Viktor Frankl spunea următoarele: când nu este trăită în termenii responsabilității, libertatea riscă să degenereze. Tocmai de aceea recomand ca pe coasta de vest a Statelor Unite să fie instalată o statuie a responsabilității, în oglindă cu statuia libertății de pe coasta de est a Statelor Unite. Astăzi, ca niciodată, ne strigăm drepturile și libertățile, strigăm atât de puternic că nu mai auzim care ne sunt responsabilitățile. Pe cruce, când a murit pentru noi, Hristos a ridicat o statuie a respectării angajamentului. Pe de altă parte, capătul dorit de Dumnezeu îl reprezintă fericirea sa trăită de noi pe un nou pământ. Totuși, dragostea adevărată se arată și se va arăta și față de omul care a ales să nu răspundă iubirii divine. Hristos va plânge, dar nu-i va arunca pe om, nu-l va arunca pe om într-un foc veșnic. Pe de altă parte, nu îi va lua pe toți oamenii în cer, deoarece aceasta nu ar fi o dovadă de dragoste. El va respecta decizia celor care nu au dorit să răspundă dragostei sale. Cerul ar fi un adevărat iad pentru aceștia. Ellen White, autoarea cărții Calea către Hristos, spune următoarele: dacă i s-ar îngădui să intre în ceruri, aceasta n-ar fi o bucurie pentru el. Spiritul iubirii neegoiste care domnește acolo, fiecare inimă răspunzând iubirii infinite, n-ar trezi niciun eco în sufletul său. Gândurile, interesele și motivele sale ar fi străine de cele ce determină acțiunile ființilor fără păcat care locuiesc acolo. El ar constitui o notă discordantă în armonia cerului. Pentru el, cerul ar fi un loc de tortură și ar dori să se ascundă de acela care este lumina și centrul bucuriei cerului. Nu este deci o hotărâre arbitrară din partea lui Dumnezeu aceea de a exclude pe cei răi din ceruri, căci propria lor nevrednicie face imposibilă prezența lor acolo. Pentru ei, slava lui Dumnezeu ar fi un foc mistuitor. Ei ar prefera nimicirea, numai ca să poată fi ascunși de fața celui care a murit, ca să-i răscumpere. Andrei Pleșu, în cartea Dialoguri de Duminică, ne spune o poveste interesantă. Se spune că Frederic Hohenstaufen, suntem în secolul al XIII-lea, acesta a avut curiozitatea să afle cum sună limba originară a umanității. Ideea era că, la început, toți oamenii vorbeau aceeași limbă și, pe urmă, după turnul Babel, limba inițială unică s-a diversificat. El, de fapt, cum afli ce fel vorbeau oamenii în paradis? Împăratul s-a gândit să încerce un experiment. Firește, un experiment pe care numai împărații și-l pot permite. A luat doi copii nou-născuți și a izolat foarte departe. Nu avea voie nimeni să le vorbească. Erau perfect îngrijiți, hrăniți, spălați, culcați, aveau toată igiena necesară vârstei lor, dar nu li se vorbea. Spera că, încet, încet, pruncii vor avea instinctul de a vorbi între ei și că vor folosi spontan limba originară. Rezultatul a fost că, după câteva luni, amândoi copii, perfect îngrijiți, au murit. Împăratul a aflat astfel și noi, odată cu el, că prima limbă vorbită de om a fost dragostea. Aceasta este limba umanității. Adam și Eva vorbeau față către față cu Dumnezeu, izvorul dragostei adevărate. După episodul trist, dar autentic al neascultării omului, acesta a fost dat afară din paradis și astfel a fost îndepărtat de fața Domnului și automat de înțelegerea corectă a dragostei. Dumnezeu, după ce a fost pus în umbră de decizia omului, avea tot dreptul să refuze să mai vorbească cu noi și astfel putea să ne lase să rătăcim în căutarea noastră după dragoste, adică după El, dar nu a făcut-o. Cartea Sfântă, Biblia, ne spune: după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul Său, Iisus Hristos, pe care L-a făcut moștenitor și prin care a făcut și veacurile. Evrei 1:1-2. Dumnezeu ne-a vorbit în timpurile Vechiului Testament prin proroci, purtătorii Săi de cuvânt, ca apoi, ca un apogeu al comunicării Sale cu noi, să ne vorbească prin gura unicului Său Fiu, Iisus Hristos. În El, dragostea lui Dumnezeu are chip. Acesta a îmbrățișat umanitatea strâns și prin răstignirea Sa a luat asupra Lui vina păcatelor noastre pentru a ne arăta că Dumnezeu ne iubește cu adevărat și că vrea să ne salveze de plata păcatului, care este moartea, și că vrea să ne salveze de căutările noastre frământate și disperate după dragoste. Când ne uităm la Hristos, înțelegem că dragostea lui Dumnezeu nu poate fi câștigată, nu poate fi cerșită sau manipulată. Aceasta poate fi doar recunoscută, prețuită și acceptată prin părerea noastră de rău față de viața haotică pe care am trăit-o. Fără Hristos, relațiile noastre în cele din urmă se usucă și mor. De unde putere să iubim în aceste vremuri tulburi? De unde putere să facem și să păstrăm angajamente față de familie? De unde putere să trăim în pace ca națiuni? Nu zic că întrebarea și mai dureroasă este astăzi: de ce să mai fac aceste angajamente? Fără un izvor al dragostei, rezervele noastre se consumă și ne rămâne doar ura. Ura devine limba dominantă a pământului. Înțepenim și anchilozăm în ea. Episoade trecute și actuale ne arată ce chip și ce aer sumbru și malefic va căpăta pământul. Biblia ne avertizează că înainte de revenirea lui Hristos pe norii cerului, pământul va fi înțepenit în ură. Aceasta prin respingerea lui Hristos și a principiilor Sale de viață. Vom umbla după dragoste după ce L-am respins pe El. Cât de jalnic! Poate că veți zice: da, dar relația mea cu soțul, cu soția, copiii este extraordinară și fără Dumnezeu și fără Hristos. Aș vrea să vă împărtășesc câteva gânduri măreți exprimate de C.S. Lewis în cartea sa Cele patru iubiri. În introducere, acesta ne spune: fiecare iubire omenească, în apogeul său, manifestă tendința de a pretinde pentru sine o autoritate divină. Glasul ei tinde să răsune ca și cum ar fi glasul lui Dumnezeu însuși. Glasul acesta ne spune să nu ne uităm la preț, ne cere o angajare totală, încearcă să ne socotească toate celelalte pretenții și insinuează că orice acțiune sincer întreprinsă de dragul iubirii este tocmai de aceea legitimă și chiar meritorie. Că iubirea erotică și iubirea de țară pot încerca să devină zeitate e un fapt bine recunoscut. Totuși, și afecțiunea pentru familie poate proceda la fel și chiar în chip diferit și prietenia. Autorul acesta, C.S. Lewis, ne spune că fără recunoașterea lui Dumnezeu ca sursă a dragostei, putem să punem în locul acestuia tocmai ființele pe care le iubim și astfel să facem din acestea universul nostru. În cele din urmă, această alegere se poate dovedi fatală. Niciun om nu poate să ia locul lui Dumnezeu. Rezultatul? dependențe emoționale, frustrări pentru incapacitățile celui iubit de a se ridica la nivelul așteptărilor noastre, sinucideri și așa mai departe. Ce faci când dragostea ta nu este împărtășită sau prețuită? Universul rămâne gol. Sau abia atunci pot înțelege că Dumnezeu este dragoste și că, de fapt, prin fiecare căutare a dragostei, de fapt, eu l-am căutat pe El. Chipul lui Hristos se ridică chiar din aceste căutări zadarnice. Tot C.S. Lewis ne spune că așa, iubirile omenești pot fi imagini glorioase ale iubirii divine. Numai puțin de atât, dar numai mult de atât. Dragostea are capacitatea de a activa potențialul omului. Dorința lui Dumnezeu este ca inima noastră să se deschidă față de iubirea Lui și astfel să începem să manifestăm această dragoste în toate relațiile noastre. Un pom, cât este mic, are nevoie de multe elemente ajutătoare, dar nu produce nimic. Însă la maturitatea lui, deși are încă nevoie de elemente de susținere, deja are roade de oferit. Hristos, Domnul, este întruparea dragostei. Dragostea adevărată, așa cum este ea în El, are aceste trei principii. 1. Mai întâi tu oferi sau te oferi. Al doilea principiu. Tu iubești chiar și în timp ce celălalt greșește. Nu înseamnă că suntem de acord cu ceea ce face. 3. Iubim până la capăt. Un creștin spunea așa, credeam că dragostea arată în felul acesta și a arătat o inimă. Până când mi-am dat seama că dragostea arată așa. Și se referea la răstignirea Domnului Iisus pe cruce. Dragostea lui Dumnezeu este turnată în inimile noastre prin Duhul Său cel viu. Trăim într-o vreme în care oamenii caută tot mai frenetic și mai gălăgios dragostea adevărată. Aceasta este declarată cu voce tare. Am găsit-o, aici este. Ca după un timp să dezamăgească, să se transforme în ură sau chiar în idolatrie și încet, încet să se stingă. Când noi căutăm dragoste, îl căutăm de fapt pe Dumnezeu. Și când ne uităm la Iisus Hristos, ne dăm seama că dragostea are chip și că are principii. Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât prin Domnul Iisus Hristos a coborât aproape de noi ca să ne ia în brațe, ca să plătească datoriile noastre și ca să ne spună te iubesc cu o iubire veșnică. Te invit și în același timp și eu îmi doresc lucrul acesta, să privim chipul lui Hristos în toată frumusețea Lui și în toată durerea și suferința Lui și acolo să vedem dragostea care are aceste principii divine. Privind la El sursa și izvorul, vom găsi putere, energie și dorință, capacitate de a iubi așa cum îi place Lui. Cu bine, pe curând! Thank you.